ครงการพัฒนาสื่อความรู้ความรักและความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาบทวิทยุตอนที่18รู้จักกับเจ้าหัวหมอนปาหนันลูกรักว่ากันว่าภาพของเจ้าโลมาตัวกลมสีฟ้าเทาที่กระโดดดำผุดดำว่ายอยู่ในทะเลสาบคลอเคลียข้างเรือชาวประมงอยู่เป็นนิดคือภาพประทับใจที่คุ้นเคยของชาวประมงรอบลุ่มทะเลสาบในอดีตเป็นอย่างดีชาวประมงคนเฒ่าคนแก่ที่ทะเลลำปำจังหวัดพัทลุงเล่ากันมาว่าภาพที่พบเห็นน่าจะสันนิษฐานได้ว่าเจ้าหัวหมอนได้เข้ามาอาศัยอยู่ในท้องทะเลสาบเนิ่นนานแล้วผู้เฒ่าเล่าว่าเด็กๆจะพบเห็นเจ้าโลมาอิราวดีหรือโลมาหัวหมอนหรือโลมาหัวบาดชุกชุมมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้าประมาณ7 โมงถึง 8 โมงพวกมันจะพากันออกมาเล่นน้ำในเวลาที่ชาวบ้านชาวประมงพายเรือออกไปมันก็จะพากันเข้ามาว่ายวนเวียนอยู่ใกล้ๆพอชาวประมงเขาเอาพายเคาะข้างเรือมันก็จะพากันกระโดดขึ้นเหนือผิวน้ำเหมือนกับเป็นสัญญาณตอบรับว่ามันรับรู้การส่งสัญญาณของมนุษย์ชาวบ้านอีกคนหนึ่งเล่ากันว่าเมื่อ10 ปีก่อนพบเห็นเจ้าโลมาหัวหมอนในพื้นที่ทะเลสาบตอนในหรือทะเลสาบลำปำในเขตจังหวัดพัทลุงอย่างน้อย200 ถึง 300 ตัวในเวลาออกไปหากุ้งหาปลาแต่การพบเจ้าโลมาไม่ถือว่าเป็นโชคดีของชาวประมงหรอกนะเพราะเขาเชื่อว่าเมื่อโลมามันมาก็จะไล่กุ้งไล่ปลาให้หนีไปหมดดังนั้นการที่ชาวประมงเอาจอบเอาเสียมเคาะที่ขอบเรือก็เพื่อให้เจ้าโลมาหนีไปถ้าจะถามว่าแล้วชาวประมงหรือชาวบ้านทั่วไปเขาไม่กินโลมากันเหรอคำตอบก็คือเขาว่าเนื้อโลมาไม่อร่อยแล้วก็มีความเชื่อต่อๆกันมาว่าใครกินเนื้อโลมาจะมีอันเป็นไปเหมือนกับว่าถูกคำสาปแช่งโดยทั่วไปเจ้าโลมาจะอยู่รวมกันเป็นฝูงเนื่องจากมันเป็นสัตว์สังคมมันจึงมีนิสัยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันช่วยกันล้อมฝูงปลาเวลาหาอาหารมันจะช่วยกันต่อสู้กับศัตรูคือฉลามและมันจะช่วยกันพยาบาลเพื่อนของมันที่บาดเจ็บโดยการใช้ปากคาบคีบเพื่อพยุงเพื่อนที่บาดเจ็บขึ้นหายใจมีอยู่หลายครั้งที่โลมาได้แสดงความมีน้ำใจให้ปรากฏแก่ชาวประมงโดยมีผู้เล่ากันอยู่เสมอๆว่าถ้าเกิดมีเรืออับปางมันจะช่วยพยุงคนที่จมน้ำให้รอดชีวิตโดยการให้เกาะหลังและพาว่ายเข้าหาฝั่งได้อย่างปลอดภัยเหมือนกับมันแสนรู้ยังไงอย่างนั้นมีข้อห้ามอย่างหนึ่งเมื่อโลมาเข้ามาช่วยชีวิตคนห้ามไปถูกต้องนมของเจ้าโลมาโดยเด็ดขาดไม่งั้นมันจะสะบัดดุดและว่ายน้ำหนีไปในทันทีเคยมีนักเรียนถามพ่อว่าโลมาอิราวดีดำรงเผ่าพันธุ์อยู่อย่างไรมีผู้รู้เล่าว่าเวลาเจ้าโลมาหัวบาดหนุ่มๆจะเลือกคู่นั้นตัวผู้มันจะมีการเอาหัวชนกันเพื่อต่อสู้แย่งชิงตัวเมียด้วยการเอาหัวชนกันบ้างกัดกันบ้างแต่ในเวลาของการแสดงการเกี่ยวพาราศีกันนั้นเจ้าโลมาหนุ่มจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นอ่อนโยนมันจะมีการผิวปากหรือว่าส่งเสียงบอกรักและว่ายน้ำไล่ตามตัวเมียมีการแสดงความสามารถอวดตัวเมียโดยการกระโดดน้ำบ้างดำน้ำบ้างเพื่อดึงดูดความสนใจจากตัวเมียจากนั้นมันจะว่ายน้ำเคียงคู่กันไปโดยใช้หัวบาดของมันด้วยการเคล้าเคลียตัวเมียบางครั้งโลมาหนุ่มจะอวดพละกำลังของมันเพื่อให้โลมาสาวๆสนใจครั้นพอพึงพอใจกันแล้วมันก็จะขึ้นมาที่ผิวน้ำเพื่อผสมพันธุ์กันเป็นคู่ๆโดยโลมาหัวบาดจะผสมพันธุ์กันไม่เป็นฤดูและช่วงที่พบว่ามีการอยู่กันเป็นคู่และมีพฤติกรรมผสมพันธุ์กันก็คือในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝนภายหลังจากการผสมพันธุ์กันและตั้งท้องอยู่ราว9 เดือนเจ้าโลมาอิราวดีก็จะกลายเป็นแม่ให้กำเนิดพยานรักเป็นของขวัญแก่ท้องทะเลสาบโดยกำเนิดได้ครั้งละ1 ตัวแต่พยานรักหรือของขวัญตัวนี้อาจจมน้ำตายได้ทันทีเพราะมันไม่มีอากาศในปอดหน้าที่นี้จึงตกไปอยู่กับเพื่อนๆของแม่โลมาที่จะช่วยกันทำคลอดโดยการช่วยกันใช้หัวดุลเจ้าหัวบาดน้อยขึ้นไปเหนือน้ำเพื่อสูดอากาศเป็นครั้งแรกจากนั้นเจ้าโลมาตัวน้อยก็จะอิ่มด้วยน้ำนมแม่เป็นเวลาปีครึ่งมันจึงออกจากอกแม่เพื่อผจญภัยในทะเลสาบต่อไป จากการวิจัยพบว่าโลมาตัวน้อยเมื่อแรกคลอดจะมีความยาวประมาณ90เซนติเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 5-6 กิโลกรัมและโลมาตัวกลางวัยจะมีความยาว 1.5-1.8 เมตรหนักราว60กิโลกรัมและเมื่อเจ้าโลมาอิราวดีโตเต็มวัยจะมีความยาว 2.4 เมตรหนักราวๆ120กิโลกรัมโลมาอิราวดีจะมีอายุเฉลี่ยพอๆกับมนุษย์ก็คือ50ถึง60ปีอาหารของมันได้แก่กุ้งปลาและหอยที่อยู่บนผิวน้ำและใต้โคลนตมอย่าสงสัยเลยว่าทำไมพ่อจึงเรียกเจ้าโลมาแห่งท้องทะเลสาบบ้านเราว่าเจ้าโลมาหัวหมอนเพราะโลมาอิราวดีมีชื่อเรียกหลายอย่างเช่นโลมาหัวบาดบ้างโลมาหัวบาดมีครีบหลังบ้างเรียกโลมาน้ำจืดบ้างและในภาษาลาวเรียกว่าปลาขาเหตุที่มีชื่อเรียกภาษาลาวด้วยเพราะเดิมเจ้าโลมาอิราวดีมีพบเห็นกระจายในมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียและอ่าวไทยต่อมาเข้ามาอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำกร่อยและทะเลสาบหรือที่น้ำจืดเช่นตรงบริเวณปากแม่น้ำแล้วก็แพร่ขยายเข้าไปในแม่น้ำสายใหญ่เช่นแม่น้ำโขงและทะเลสาบเขมรว่ากันว่าในปี2459มีผู้พบเห็นในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเจ้าโลมาอิราวดีถูกพบครั้งแรกสุดที่แม่น้ำอิราวดีในประเทศพม่าจึงเป็นที่มาของชื่อของมันและปัจจุบันพบเห็นในที่อื่นๆอีกเช่นในทะเลสาบสิริการัฐโอริสาประเทศอินเดียแม่น้ำมหายาประเทศอินโดนีเซียในประเทศไทยก็ทะเลสาบสงขลาว่ากันว่ารวมทั้ง5แห่งมีโลมาอิราวดีเหลืออยู่ราวพันตัวเห็นจะได้จึงกลายเป็นว่าโลมาอิราวดีอยู่ในสถานะสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่งดังที่สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติจัดโลมาอิราวดีขึ้นบัญชีแดงพร้อมสูญพันธุ์ได้ทุกขณะคล้ายๆสัตว์ป่าหายากอื่นๆในบ้านเราแปลกใจจังบ้านเราทำไมจึงมีแต่เรื่องสัตว์จะสูญพันธุ์ทั้งนั้นเอาล่ะเพราะว่าจะจบเรื่องของเจ้าโลมาหัวหมอนหรือหัวบาดไว้แค่นี้มีอะไรก็คงได้คุยกันอีกรักพ่อ